Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Lars Jensen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Det var at sige ja tak til at blive udstationeret i vores italienske datterselskab og få en kulturel oplevelse på mange fronter, ikke kun arbejdsmæssigt, men også personligt. Så det har helt klart været den ting i min karriere, som har fået mig skubbet i en bestemt retning.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast af Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Lars Jensen. Den 46-årige sydsjællænder har arbejdet sig til tops i Danmarks næststørste bryggeri, Royal Unibrew. Han startede i virksomheden som økonomielev som blot 19-årig, og udover et lille år som direktør for Sjælland Sport & Event, har han været der lige siden. Det hele kulminerede for halvandet år siden, da han tog imod tilbuddet om at blive direktør i bryggeriet. Hør, hvordan Lars Jensen i en alder af bare 26 år taklede at være leder i Italien, og hvorfor han mener, at Royal Unibrew er verdens bedste arbejdsplads i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Lars Jensen, hvad kendetegner dig som leder?
Jamen, jeg tror, det er en kombination af at det, jeg godt også selv har kunne lide i min hverdag igennem mange år, det er, at det er ledelse med tillid. Det vil sige, at man får en spilleplade på plads, og så længe man holder sig inden for den spilleplade, så løber man derudad og skal give rum. Men samtidig, at man er lige bagved, så man ikke er kontrollerende, men man er observerende og hjælper på vej. Og så tror jeg, at den sidste ting, det er, at jeg er ikke den, der har behov for, at det er mig, der tager sejren. Altså, det er teamet, der tager sejren. Det er os alle sammen, der i fællesskaben opnår forskellige resultater. Så jeg, selvom jeg er individualist i forhold til at opnå noget, så er det for mig, det er teamet, der gør det sammen. Det vil sige, at det er nogle af de ting, der karakteriserer mig.
Hvad mener du så med, når du siger, at du er individualist i forhold til at opnå noget?
Jamen det er, altså jeg er enormt ambitiøs. Det er både på arbejde, men det er også privat i forhold til, at jeg skal kunne opnå nogle mål. Så jeg kan godt, man kan sige, glæde mig over, at jeg selv kan opnå noget, men jeg vil sige, min tilfredshed med mig selv og det at være leder, den er langt større, når det er noget, vi gør i fællesskab. Og derfor kan man sige også privat, altså det, jeg cykler med en af mine gode venner, og når vi gør noget sammen, så er det en langt federe oplevelse, end hvis jeg bare gør det selv.
Nu sidder vi her på hovedkvarteret for Royal Unibrew i Faxe, og det har jo været din arbejdsplads i hele din karriere, bortset fra et enkelt år. Hvor meget betyder det for dig?
Jamen, jeg har været her rigtig, rigtig mange år, men jeg synes, jeg har været i mange forskellige virksomheder. Fordi virksomheden har forandret sig. Fra da jeg kom her første gang i 1993, der var det jo en meget lokal virksomhed. Med en lille smule eksport, og ellers så var det jo en dansk-baseret forretning med alene med dansk kultur. Og så har vi været igennem perioder, hvor vi har købt op, hvor vi har integreret, vi er blevet større, så har vi haft krise, så har vi startet lidt forfra efter en turnaround og bygget forretningen op, og i dag er vi jo repræsenteret i, jeg vil sige, i 9 lande med signifikant forretning, hvor at vi, da jeg kom, havde signifikant forretning i to lande. Så selvom jeg har været her i mange år, så synes jeg faktisk, at jeg har været i mange forskellige virksomheder. Og det er jo nok noget af det, som jeg synes, der er super spændende med i den virksomhed her.
Hvilke værdier, som du har lært undervejs, er vigtigst for dig som leder?
Jamen altså det her trust, at man kan stole på hinanden, det er det aller vigtigste for mig. Og det vil sige, at vi skal ikke rende og skjule ting, fordi det løser vi ikke noget af. Og jeg plejer at sige, at dårlige nyheder skal rejse hurtigere end gode nyheder. Så ligesom fundamentet for, at vi kan arbejde tæt sammen, og vi kommer helt ned i detaljerne omkring ting, det er jo, at vi stoler på hinanden. Så det, jeg vil sige, trust er det aller vigtigste for mig.
Kan du give et konkret eksempel på en episode, noget, hvor den der tillid har været afgørende for, at noget er gået godt?
Jamen, det synes jeg jo, det er i det meste af det, vi gør. Altså det her med, at vi deler information, og vi er nysgerrige på hinanden. Vi vil gerne tage beslutninger i fællesskab, fordi vi hver især besidder forskellige kompetencer og ser forskelligt på ting, og det vil sige, at vores beslutninger ultimativt bliver bedre, hvis vi gør det sammen frem for det individer. Så jeg, altså noget af det, som jeg absolut ikke kan lide, det er det her, når folk de spørger om, hvilket mandat har jeg? Men et mandat, du har et mandat til at drive det område, du er ansvarlig for, så godt som overhovedet muligt. Og for at du kan gøre det så godt som overhovedet muligt, så bliver du nødt til at arbejde sammen med dine kollegaer. Og det er sådan set ligegyldigt, om det kun er dem, du har i din egen afdeling, eller dem, som er rundt omkring dig. Fordi det er det, der gør, at du opnår det bedste resultat. Så jeg er ikke mandatdrevet. Altså, jeg kan aldrig huske, hvor meget jeg må beslutte for, fordi det betyder faktisk ikke så meget for mig. Selvfølgelig skal man altid have den her governance-mæssige ting, at man skal sikre, at det er i orden. Men det er sådan en license to operate, som er langt vigtigere. Og det er det her igen med at få spillepladen på plads, og så sige, men hvilken plade spiller vi indenfor, og hvilken rolle har jeg så på banen? Og den er jo meget forskellig fra, hvilken situation man nu er i.
Som jeg læser om Royal Unibrew, så er det jo en kultur, I er meget bevidst om, det her med tillid og give ansvaret ud, men at det ikke har været tilfældet altid. At det er sådan en beslutning, man har taget undervejs, så nu må vi hellere gøre det på den her måde. Du har jo været her i mange år. Kan du se tilbage og så i tiden før, og har du følt dig presset dengang, eller hæmmet i forhold til at træffe de rette beslutninger?
Jamen, vi har været igennem forskellige perioder, hvis jeg sådan kigger tilbage på det, hvor at jeg vil sige, at op til start nullerne, jamen, der var vi sådan meget i det lokale ansvar. Og det var selvfølgelig også en mindre forretning. Op igennem nullerne, der bevægede vi os over imod en langt større grad af centralisering. Beslutningsprocesserne bevægede sig over imod det, man ser i store corporate FMCG-virksomheder. Og det var egentlig hovedårsagen til, at jeg faktisk holdt op i Royal Unibrew, når jeg havde svært ved at se mig i det setup der tilbage i slutnullerne. Og det, vi har i dag, er meget bevidst valg i, at vi kan se, at forbrugerne er forskellige i de lande, vi opererer i. De porteføljer, vi har produkter, er forskellige. Kanalerne, strukturerne for vores kunder er forskellige. Og vi har ikke så mange produkter, der rejser fra land til land. Vi har idéer, der rejser fra land til land. Men vi kan ikke sidde i Faxe og optimere en forretning, maksimere potentialet lokalt. I for eksempel Finland eller i Estland, det kan vi ikke sidde og gøre for Faxe. Vi kan udfordre dem, vi kan hjælpe dem, vi kan sørge for gode idéer at rejse fra det ene land til det andet land. Og det er ligesom nogle af de her ting, som er bagved, hvorfor det er, at vi tror på, at der skal empowerment til, det vil sige, at landecheferne i vores forretninger, de skal have så meget frihed, så de kan udøve det.
Lars Jensen, det her det er jo ledelse med vilje, og vi taler om de største beslutninger i din karriere. Allerede i indledningen, der teasede du om, hvad den var, nemlig da du var ung, og tror 26, siger ja til at komme til Italien for Royal Unibrew. Kan du fortælle om, hvorfor det var så stor en beslutning?
Jamen, jeg troede heller ikke, det var så stor en beslutning, da jeg tog den. Men jeg vil sige, det viste den sig at være ud fra forskellige perspektiver. Altså for det første, så kommer man jo fra en sikker hverdag. Man har alt omkring sig, om det er familie og venner, og man ved, hvordan alt fungerer. Hvis man bliver syg, så ved man, hvor man skal ringe hen. Og der er man jo måske lidt ung og naiv og tror, jamen, det er det jo også, når man kommer frem. Men der gik jo ikke særlig mange uger, så kunne jeg jo godt se, at sådan var det ikke. Hele ens fundament, det var jo faktisk væk. Og man kan sige, at kommunikation i dag er jo noget andet. Altså dengang havde man stadigvæk fastnettelefonen, hvis man skulle have fat i nogen der i år 2000. Så det var sådan en personlig selvstændighedsrejse, hvis man kan sige det sådan, hvor at man ligesom, jeg skulle ligesom bygge livet op på ny i omgivelser, og som var meget anderledes i en kultur, som var meget anderledes. Og det har virkelig givet mig nogle perspektiver på at lære at forstå andre kulturer. Man kommer aldrig til at forstå det helt i detaljer, men det at forstå, at der er forskelligheder, og at man skal se det som noget positivt, når man er sammen med mennesker fra andre kulturer. Så det var den ene ting, og forretningsmæssigt var det super, super spændende. Vores forretning havde meget fart på dernede, så det var en vækstforretning. Det var jeg ikke vant til. Sådan i dansk perspektiv, da jeg arbejdede med det danske marked, der var inden jeg tog derned. Og det var ikke en vækstforretning, så det gav også en perspektiv på det. Og så den tredje ting, det var første gang, jeg blev leder. Og det var uden at have haft ledelseskurser eller andre ting. Så der fik jeg ligesom en afdeling med ni primært italienske kvinder, middelalderne kvinder, som, kære Lars, kan du tage dem her? Og det var en helt vild rejse at stå i den situation. Så det har været med til sådan at give mig et fundament personligt, men også ledelsesmæssigt, og samtidig med, at det gav mig en helt anden dimension på det forretningsmæssige.
Nu er vi jo lederstof og går op, rigtig meget op i ledelse, og det er jo en fantastisk oplevelse, du får der fortæller om. Kan du ikke sige noget mere om, hvordan Lars på 26 griber dig an, når han så får ni i midleren italienske kvinder og skal være chef for dem?
Jamen, det var sådan meget, tror jeg, med manuelle hænder omkring tingene, ikke? Ned at forstå, hvorfor gør I det? Hvorfor har I de processer omkring det her? Nu var det jo som finance director, som jeg blev ansat. Hvorfor arkiverer I bilag på den måde, I arkiverer bilag? Det var ikke særlig effektivt. Hvordan skaber vi indsigt i tallene? Hvorfor gør vi sådan? Faktisk ned og kigge i databaser på tal og så videre for at få skabt noget overblik. Så det var sådan meget med i det praktiske mere, end det var i det at lede andre. Fordi jeg kunne godt mærke på mig selv, at det var, jeg skulle have ligesom kontrol med det faktuelle, før jeg kunne begynde at arbejde med personerne. Men det vi gjorde, det var, at vi skulle rydde SAP dernede også. Og det blev jo så lige pludselig en meget mere ledelsesfokuseret opgave, end det blev sådan, hvordan ser tallene ud, og får vi dem rigtigt ind i systemet og sådan noget. Så hvordan fik vi lavet den her transition til, at, og de snakker jo faktisk ikke engelsk, de fleste af de her, og det vil sige, hvordan får vi ligesom hånd om dem her, hvordan får vi motiveret dem til at være en del af et projekt i at skibe et system, som de har været glade for at kunne i mange år, over til SAP, som var et stort monster, og i øvrigt skulle de bruge systemet på engelsk, og de skulle få undervisning af danskere, som kom og skulle undervise på engelsk. Så der kom jeg ligesom i nærhed, kan man sige, med det her med at få dem motiveret. Så vi fik dem på engelskkurser, og vi tog dem med til Danmark, så de kunne for det første se Danmark. Mange af dem havde aldrig været ude at rejse før. Så det at komme op og se kollegaerne, se hvad er Faxe egentlig. Så vi ligesom begyndte at bygge den der tro på hinanden og tro på projektet. Så det vil jeg sige, det var der, hvor det ledelsesmæssige element begyndte at komme ind.
Og hvad lærte du om personalledelse af det?
Jamen, at alle individer er forskellige. og at man skal takle det forskelligt, afhængig af, hvem det er, man står overfor. Jeg tror nok, det var den aller største læring.
Du kommer tilbage til fra Italien, her til Faxe, og kan du kort ridse op din karriere, så frem til den næste store beslutning?
Jamen, jeg kommer tilbage og bliver ansvarlig for vores controlling-afdeling, så det vil sige alt, der havde med opfølgning af forretningen at gøre. Og det puslede jeg med i nogle år, og så efterhånden så fik jeg noget bogholderi med, og opfølgning, jeg vil sige debitor, kreditor osv., altså nogle ting inden for det regnskabsmæssige. Vi begyndte at lave en masse opkøb, så det brugte jeg rigtig meget tid på i perioden der i midtenålderne. Så det var et bekendtskab med rigtig mange, vil jeg sige, sådan kaldte fagdiscipliner og en rejse, der bevægede sig langt tættere på forretningen, end den havde været i mine år i Italien, som var langt mere, kan man sige, økonomisk procesorienteret. Thank you.
Og så sker der det, at du simpelthen i den her lange Royal Unibrew karriere træffer valget at træde ud. Kan du fortælle, hvad det var for en mulighed, du fik, og hvorfor du takkede ja?
Jamen altså, årsagen til, hvis vi lige skal starte med årsagen til, at jeg ikke synes, at jeg passede ind længere, det var den her centraliseringsrejse, hvor beslutningerne blev trukket til Faxe og blev taget væk fra de enkelte forretningsområder. Og det var sådan set ligegyldigt, om det var fagområder, eller om det var geografier. Og det havde bare meget, meget svært ved at se mig i det fremadrettede. Så det var ligesom årsagen til, at jeg begyndte at kigge mig om, og så dukker der det her job op i sports- og entertainmentverdenen, og det synes jeg var super, super spændende. Så jeg skrev en ansøgning og endte med at få jobbet, og blev direktør for en fodboldklub, en basketklub og en række koncerter. Så det var, altså nu kan man sige, at drikkevareindustrien er jo også at sikre, at folk har nogle gode nydelsesøjeblikke, og det er jo sådan lidt det samme, at man gør også i sportsverdenen, men det er jo nogle andre dynamikker, og det er jo en anden økonomisk sammenhæng, man har. Så det var starten på rejsen.
For at være helt konkret, så bliver du direktør i Sjælland Sport og Event, som jeg har et basketballhold og har Næstved Boldklubs fodboldhold og igen nogle koncerter. Så står du der som direktør i en helt ny branche. Hvordan griber man det an?
Jamen, jeg brugte faktisk nok lidt det samme greb, som jeg gjorde, da jeg fik ledelsesansvaret i Italien. Og det var at være meget sådan konkret i forhold til at få skabt overblik. Så det var sådan noget med at hive alle mapperne ned på hylderne, finde ud af, jamen, hvor mange kontrakter har vi, hvad er det for nogle økonomiske bindinger, vi har med spillere, til alle sponsorkontrakterne og sige, hvad er det egentlig for nogle aftaler, vi har med sponsorerne, så hvordan ser det egentlig ud på indtægtssiden, og hvordan ser det ud på udgiftssiden, og så derfra ligesom tage bestik af og sige, hvad er det for en case, vi har her? Er det en case, hvor vi kan begynde at investere i vækst, eller er der nogle ting, vi skal have trimmet, før vi kan begynde at gøre det? Så de første par måneder, der var det egentlig det, jeg gjorde.
Og du undersøgte hele forretningen, og som jeg forstår det, så kom du så frem til, at den var ikke så god.
Jamen, formen på forretningen var ikke så god, sådan som udgangspunkt. Og det vil sige, at den due diligence, som der var lavet af de daværende ejere, var ikke så god. Og så kom der en finanskrise, sådan en måned, halvanden måned efter jeg var startet, og det vil sige, at, og det oplever man jo i alle de brancher, som var afhængige af virksomheder, at sponsorindtægterne, de faldt relativt hurtigt, og det gjorde det jo også, det gjorde det også i vores sammenhæng, og det vil sige, at det økonomiske fundament for forretningen var sådan set ikke til stede. Og det måtte vi jo så lave en plan for, det vil sige, at vi lavede tre planer og fremlagde til bestyrelsen på det tidspunkt. Enten så går vi alle sammen ned i løn, og der skulle sådan 30% reduktion til, inklusiv at spillere skulle gå ned i løn, og det er lidt svært med spillerforeningen. Så det var ikke et gangbart scenarie. Det andet scenarie, det var, at man puttede flere penge ind i virksomheden, sådan så at man havde noget at stå imod med indtil finanskrisen den ligesom begyndte at være over. Og det var også et super svært scenarie, og den sidste, det var, at man skillede sig af med dem, som ikke var på kontrakter, men som var enten funktionæransat eller løsarbejder. Og det var så det scenarie, som bestyrelsen valgte, og det var så derfor, jeg holdt op.
Fordi en af dem, det var dig?
Jeg var en af dem, ja.
Følte du det som et nederlag, at så kunne læse i et lokalt avis, at direktøren er blevet fyret, som jo var det, der stod der?
Nej, det er egentlig ikke sådan, jeg husker tilbage på det, og jeg synes heller ikke, det var sådan, jeg havde det. Fordi jeg havde jo selv lagt planerne frem, og vidste jo sådan med relativt stor sikkerhed, at det ville være det scenarie, som der ville spille sig ud. Og jeg synes jo, det vigtigste, det var jo egentlig, at det overlevede. Altså, jeg er jo selv fra lokalområdet, så jeg ville jo synes, det havde været ærgerligt, hvis selskaberne skulle gå konkurs og rykke ned i laveste rækker, starte forfra osv. Så jeg synes egentlig mere, at det var sådan en stolthed over, at man kan være med til at sikre, at selskaberne havde en fremtid, og så måtte jeg jo videre derfra.
Og tilbage. Men er der noget, hvor du så tænker, at det lærte jeg i hvert fald af den proces?
Jeg lærte rigtig mange ting på de måneder, 10 måneder, som jeg var i boldklubben. Og som man kan sige, har været med til at give mig en ballast også fremadrettet. Og det er jo sådan lidt den her business versus emotions. Også fra ejere og bestyrelsesmedlemmer. Altså, hvad er det egentlig, der er det vigtige? Så det at være tætte på dem, som der ultimativt, kan man sige, sidder med magten og kan bestemme, hvad det er, der skal gøres. Det at forstå, hvad er årsagerne til, hvorfor de er der, hvor de er. Så hvorfor skyder man penge ind i et selskab? Hvad er det, man forventer at få ud af det? Så jeg tror, det har givet mig nogle læringer omkring det her med, hvordan man håndterer investorer.
Kan du sige noget mere om det, du siger business og emotions? Hvad det er, du har lært om det?
Nå, men en af de ting, som... Da vi som sad og snakkede om det var mig, der skulle have det her job eller ej, så var det vigtigt for mig, at vi alle sammen var enige om, at vi skulle forsøge at drive en forretning. Det var en fodboldklub, som hvis den skulle have tid til at få bygget sig selv op, så måtte den sportslige hastighed nok komme i anden række. Og der kan man sige, der viste sig hurtigt, at det kan godt være, det var det, man ligesom tænkte, men der var flere, kan man sige, i kredsen, som følte sig identificeret med de resultater, der var weekend efter weekend. Og det er jo den fare, der er i den branche, vil jeg sige. Ikke? Altså, man kan ikke vinde alle slag, man kan ikke vinde alle kampe, men man skal vinde det ultimative slag, kan man sige. Ikke? Altså, man skal være den, der ligger øverst i tabellen, når sæsonen er færdig, men man kan ikke vinde alle kampe. Det tror jeg, de fleste i sportsverdenen godt ved. Så man kan sige, den der med, at man tror, man er afstemt, men det var man faktisk ikke. Det var lidt en læring, og for mig på nogle punkter selvfølgelig også en skuffelse i forhold til den rejse, vi var på.
Og det med at være afstemt, er det også noget, du bringer med dig tilbage og bor i dit nuværende job?
Jamen altså, det er det, jeg kalder med at have spillepladen på plads, så vi ved præcis, hvor vi skal hen, og med hvilke midler og så videre, og så kan man løbe derudad, og så er vi enige om, at det er sådan, der er, indtil vi ændrer på spillepladen eller på spillereglerne, og det gør vi så i fællesskab. Så man kan ikke ændre reglerne selv, man kan ikke ændre spillepladen selv, det gør vi i fællesskab.
Og efter afstikkeren til fodbold, så kommer du tilbage i Royal Unibrew. Hvad var dine tanker om, efter det her... kan man sige, mislykkedes forsøg på at få fodboldklubben i den rigtige retning, og så skulle tilbage til der, hvor du kom fra?
Jamen, det havde jeg det rigtig fint med. Der havde været et ledelsesskifte i mellemtiden, og kan man sige, med et syn, som jeg kunne se mig selv i. Jeg har ikke brændt nogen broer, sådan rent... i forhold til hverken kollegaer eller forretningen som sådan. Jeg har altid synes at Royal Unibrew har haft ligesom tre fundamentale ting, som jeg synes er fedt. Vi har nogle af de fedeste produkter i verden, synes jeg. Jeg har de bedste kollegaer, jeg kan drømme om, og vi har uanede muligheder for at gøre det bedre. Og sådan var det, da jeg tog herfra, og sådan var det også, da jeg kom tilbage igen. Så jeg synes, det var godt at komme hjem. Men det var faktisk også svært at komme hjem, fordi jeg havde jo været væk, og jeg havde været, mit hoved havde været et helt, helt andet sted. Og da jeg trådte ind ad døren, så var det for mange, var det som om, at jeg bare havde været på ferie. Og det vil sige, at de forventede, at jeg vidste, hvad der var sket i den tid, jeg ikke havde været der. Så det var faktisk, det var faktisk en hård tid de første måneder og ligesom at komme tilbage, også fordi der havde været ledelsesskift, og man var i midten af en turnaround. Så der var faktisk mange ting, der var anderledes, da jeg kom tilbage. Men det var den samme. Altså virksomheden var fundamentalt set den samme, og kollegaerne var de samme.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner, topcheferne, om at tage en ting med, som siger noget om dem som menneske og som leder. Det har du haft svært ved.
Det har jeg. Jeg har haft meget svært ved det. Men jeg har jo nok sådan en enkelt ting, og det er, jeg drikker ikke hverken kaffe eller te. Jeg kan godt drikke te, men kan bedst lide kolde drikkevarer. Det er jo nok, fordi jeg er vokset op i en verden med kolde drikkevarer. Så jeg har et glas med is i, som føler mig. Og nogle gange er der vand i, nogle gange er der Faxe Kondi i, og nogle gange er der Pepsi Max i. Og hvis der kommer nogle nye produkter, jamen, så kan de også prøve en tur i glasset med is. Og det er jo nok det, der sådan karakteriserer mig, det er, at jeg er jo også selv forbruger af de produkter, som vi sælger. Og det tror jeg faktisk er vigtigt for mig som person, at de ting, jeg arbejder med, det er noget, jeg kan forholde mig til. Og det kan jeg med mit glas med is og lidt drikkevarer.
Og du har sågar fået installeret en ismaskine.
Jamen, jeg synes, det var helt uretfærdigt, at der kom nye kaffemaskiner op alle steder. Når vi er en virksomhed, der primært sælger kolde drikkevarer, så jeg insisterede på, at vi skulle have en ismaskine, og det nyder jeg hver dag.
I har jo i Royal Unibrew virkelig mange forskellige brands af drikkevarer. Det er jo ikke ligesom i Carlsberg, har de Carlsberg og Tuborg primært, og så har de selvfølgelig også nogle af de andre mærker. Er der nogle af de der brands, der betyder mere for dig end andre?
Ja, altså jeg vil jo sige, at Faxe Kondi er jo vokset op med som barn også, og jeg kom fra Næstved, og det vil sige, at det var jo enten Faxe Kondi, eller også så var det Harbos produkter. Man stræbede efter Faxe Kondi, men det var ikke altid det, man kunne få lov til. Så Kondi har jo altid været mit hjerte meget, meget nært. Men jeg synes, at den forskellighed, vi har i vores portefølje, synes jeg faktisk er det, der er mega spændende, og som jo er anderledes fra mange andre, både drikkevarevirksomheder og FMCG-virksomheder, det er, at vi omfavner bredden. Og det vil sige, at også, altså, hjemme i mit køleskab, der ligger der mange forskellige ting. Og min familie kan godt lide at være lidt prøvesmager, når jeg bringer noget med hjem. Har fået noget hjem fra udlandet, eller noget nyt, som vi lancerer, og hvis vi har venner eller familie, jamen så er det også sådan lidt, hvad kan vi få lov at smage i dag? Så jeg synes, det er totaliteten. Jeg synes, der nok er det ultimative, men faktisk kun det er nok det, der står mit hjerte aller nærmest.
Tilbage til din karrieres største beslutninger. Du har peget på en beslutning, som du tager på et tidspunkt, hvor du er CFO, men får tilbudt faktisk noget mere ansvar. Kan jeg fortælle, hvad der sker?
Jamen, jeg havde jo gennem et stykke tid, da vi havde Henrik Brandt som direktør, haft samtaler med ham om, hvor er det, hvilken retning skal jeg bevæge mig hen i. Og jeg var egentlig meget triggeret af det her med at komme langt tættere på det kommercielle, det vil sige at få et ansvar for et kommercielt område. Og det var det, der så blev muligt, og det var så samtidig med, at jeg havde mit CFO-job, så det var selvfølgelig en lidt speciel situation, men jeg fik ansvar for vores italienske forretning, og det var ligesom første gang, at jeg skulle have fingrene langt dybere ned i de kommercielle strategier, vores marketingstrategier, vores route-to-market-strategier i forhold til, i det her tilfælde, Italien specifikt.
Så du er finansdirektør for hele bryggeriet, men får et marked oveni, hvor du får ansvar for det hele, også hvilke reklamer man skal sende ud i hvilke medier, og hvad man tror folk vil drikke. Det er jo et helt andet arbejde. Hvordan kan man som leder passe to så forskellige jobs?
Jamen det kunne jeg jo nok, fordi jeg havde nogle rigtig gode folk i min afdeling, som selvstændigt, kan man sige, kørte deres område, og det gav mig noget frihed til at kunne fordybe mig i det her. Så jeg havde en rigtig god supply chain direktør, en god IT-chef, en god indkøbsdirektør osv., som ikke havde brug for mig så meget, fordi at spillepladerne var på plads, og de gjorde et godt stykke arbejde osv. osv., og det gjorde, at jeg havde noget tid, som jeg kunne, som jeg kunne bruge på at fordybe mig i det her område. Så det er jo nok den vigtigste ting, og det er jo det, som jeg måske også sådan, jeg kan bedre lide, at man er lidt nu siger jeg, overkvalificeret til det, man går ind i, fordi så har man overskud. Hvis man er lidt underkvalificeret, så kommer man til at hænge i med næb og klør. Og så bliver det ikke, så bliver sandsynligheden for, at man lykkes med det, den bliver mindre. Så jeg vil sige, det vigtigste, det var, at jeg havde tid til at kunne fordybe mig i det.
Du er finansdirektør, men siger ja til det her ekstra ben. Var det virkelig et udtryk for, at der var sådan en lille karriereplanlægger Lars, der sagde, at hvis jeg skal have det helt store job, så skal jeg også, som du har i dag, så skal jeg også noget andet og mere end finans?
Ja, det var ikke, altså jeg vil sige, det var ikke med sigte på det helt store job. Så det var mere et sigte på at sige, at hvis jeg skal noget andet, hvis jeg skal bevæge mig væk fra at være i CFO-maskinerummet, så er det jo nok den vej at gå, fordi alternativt, så skulle jeg jo have søgt uden for Royal Unibrew og finde et CFO-job i en anden virksomhed, som så vil inspirere mig, ikke så meget omkring, hvad det er for nogle opgaver, man har som CFO, men den verden, man så kom ind i. Og der var jeg langt mere til at prøve at udforske, kan man sige, mulighederne. Stadigvæk i Royal Unibrew, som var under forandring. Og sige, men er der nogle veje at gå? Og jeg har jo, altså, jeg har jo altid været på sidelinjen, kan man sige, af de kommercielle område. Så en del af det her er jo noget, som jeg er vokset op med. Så det var mere det at sidde med ansvaret, som var det nye.
Hvor meget betyder det for dig at have ansvaret? Nu har du jo det ultimative ansvar. Men hvor meget betyder ansvaret for dig, ansvarsfølelsen?
Jeg har altid haft en enorm ansvarsfølelse for totaliteten, siden man kan sige, at jeg har kunne overskue totaliteten. Og det har jo været sådan, fra da jeg kom hjem fra Italien og fik et job, som omfavnede hele organisationen i et fagområde, så har jeg altid haft en ansvarsfølelse for totaliteten. Så det er egentlig ikke noget, der er nyt for mig. Det, der er nyt, det er, at jeg ikke må ytre mig så meget som CEO, fordi hvis jeg ytrer mig for meget, jamen, så tager jeg jo initiativet fra mine kollegaer. Så hvor jeg er i CFO-jobbet, eller i forhold til det kommercielle ansvar, jeg har haft, jamen, så har jeg jo gerne måtte gå ind og udfordre og være lidt tættere på. Det skal jeg ikke i samme omfang længere.
Ja, for siden 2020 har du været CEO, altså chef for hele Royal Unibrew. Og hvordan er det så i virkeligheden at kunne udfordre mindre? Det lyder som en omvendt verden.
Jamen, jeg tror, jeg udfordrer nok mere, men jeg gør det nok på en anden måde. Og det, vi har gjort i den her proces, og noget af det, jeg gjorde, det var jo, at i og med, at jeg ikke selv er kommerciel af baggrund, så trækker jeg nogle af de kommercielle folk tættere på mig, fordi det har vi brug for, og jeg havde brug for det. Så det var den ene ting. Og den anden ting, det er, at vi har defineret vores egen spilplade, så vi startede med egentlig at kigge på Royal Unibrew. Hvem er vi egentlig? Hvad er det, vi er gode til? Hvor er det, vi skal hen? Så vi har fået defineret nogle forskellige strategier, afhængig af, hvad det er for nogle markedsområder, vi er i, og vi har fået defineret nogle kategorier af drikkevarer, hvor vi ser, at der er mere vækst at hente for sådan nogen som os. Og det vil sige, at uden at jeg går ind på daglig dag og udfordrer på kalde det mindre ting, jamen så er vi blevet enige om, at vi har nogle ting, vi skal sørge for, at vi udfordrer hinanden på. Og det er jo sådan mere de overordnede rammer. Så vi har sådan på en Royal Unibrew måde forsøgt at skabe nogle rammer, som gør, at jeg ikke hele tiden skal rende og udfordre og have holdninger til ting. Men at der er skabt spilleplader på overordnet niveau, som er, kan man sige, ført videre ned i de enkelte forretningsenheder.
Vi sidder her på dit kontor. Det er, som CEO's kontor oftest er, et hjørnekontor. Det, der adskiller dit fra mange af de øvrige hovedpersoner, vi har haft i ledelse med vilje, det er, at der er udsigt til marker. Royal Unibrew har jo hovedkvarter her i Faxe, så på Sydsjælland. Hvad betyder det for jeres mulighed for at rekruttere?
Jamen nu ikke, det er jo ikke alle vores, alle vores jobs, der ligger i Faxe. Der er mange, mange jobs, som ligger rundt omkring i landet eller i udlandet. Jeg vil sige, over tid er vores muligheder for at rekruttere faktisk blevet bedre. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at vi som virksomhed har et langt bedre ry. Vi er en virksomhed, som igennem mere end 10 år har leveret resultater, som er blevet bedre og bedre og bedre. Vi har foretaget opkøb, som har gjort, at vores portefølje er blevet mere spændende. Vores geografier er blevet udvidet. Og så er vi jo en af de virksomheder i Danmark, der ligger med allerbedst sustainability-score. Så vi har nogle ting, som er interessante for mange at blive en del af.
Du nævner selv sustainability, altså bæredygtighed. Hvor meget fylder det på din agenda?
Det fylder rigtig meget, og det gør det i hele organisationen. Vi skal og vil omfavne det her. Vi er faktisk rigtig gode til det allerede, og det er jo fordi, at vi er jo en konkurrenceudsat branche, og det vil sige, at hvis ikke at vi hele tiden fokuserer på at bruge færre ressourcer, så bliver vi udkonkurreret af vores konkurrenter. Så det her er jo noget, vi har kunnet i lang, lang tid. Vi arbejder jo på nogle produkter med CO2-neutralitet allerede, men i bund og grund, så vil vi jo arbejde os hen imod, at totaliteten er det. Og det vil vi gøre hurtigere end vores konkurrenter, eksempelvis. Vi har gode hypoteser, men det er jo ikke alt, som er fuldstændig fastsat. En af de ting, som vi har besluttet, det er jo at sætte en solcellepark op her ved siden af bryggeriet, så den kommer til at skyde op i løbet af i år. Den gør ikke, at vi bliver 100% selvforsynende, men det er et godt skridt på vejen. Og det er jo sådan et eksempel på, hvor at vi inden for relativt kort tid har fået lavet analyserne, fået fundet en samarbejdspartner, som kan hjælpe os med at få sat det op, drifte det. Vi foretager selv investeringen, og vi har fået bestyrelsen med ombord lynhurtigt. Og det er jo fedt at være i en virksomhed, hvor at vi så hurtigt kan, både på medarbejdersiden, men også i forhold til bestyrelsen, at vi kan få flyttet os markant.
Ja, for nu nævner du mange ting, som ligesom er klimarettet. Men der er også i bæredygtighed hele den del, som taler ind i ledelsen om, hvordan man gebærder sig i forhold til sine medarbejdere og til samfundet generelt. Hvad betyder det for dig?
Jamen det er jo 360 grader rundt. Vi har lige fået et brev fra skattemyndighederne om, at vi stadigvæk ligger i top 100 over dem, der betaler mest selskabsskat i Danmark. Og vi betaler hvad, fem gange mere, eller mere end fem gange mere end vores hovedkonkurrent eksempelvis. Og det er jo sådan noget, som der gør huset stolt, fordi så giver vi noget tilbage til samfundet. Det gælder også på medarbejdersiden, at vi skal kunne rumme mennesker af alle mulige baggrunde eksempelvis. Vi skal sørge for, at dem, der arbejder her, de også vil være ambassadører, det vil sige i bund og grund sige til andre, end du skal komme og arbejde for Royal Unibrew, for at vi kan gøre alt det her, det vil sige, at vi kan blive bedre på den her agenda, så kræver det, at vi er gode til at forrente den investerede kapital, som vi har. Fordi det er jo de penge, som vi tjener, der giver os frihed til at investere i de her områder. Så vi vil gøre det her samtidig, kan man sige, med at vi skal drifte en god forretning, så skal vi også udvikle vores CSR-agenda.
Her i Ledelse med Vilje slutter vi altid af med at spørge vores hovedpersoner om fremtidens store beslutninger. Hvad er det for nogle beslutninger, du står foran?
De største beslutninger, dem ser jeg altid, kan man sige, omkring organisationen. Nu har vi fået fasttrimmet en god solid organisation her over det sidste halvanden års tid. Men det er klart, der vil jo komme nogle situationer, enten hvor folk ser op, eller det kan være, at vi indgår nogle partnerskaber, eller vi køber virksomheder, eller vi lægger os sammen med andre, eller hvad der nu end kan ske. Og så er det jo der, at vi igen står i at sige, hvordan skal teamet sætte sammen, hvordan skal vi organisere os, Så jeg ser nok altid, at det der de største beslutninger, det er hvem er vi som organisation.
Lars Jensen, tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Så tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Her kan du også finde lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter Lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag Ledelse med Vilje og bag Lederskabet står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.